Dices que estades dispostos a pedir un pleno extraordinario para que vos aclaren o da comisaría.
Para impulsar a cesión da parcela, porque parece que está aí encallado en un tema burocrático jurídico, e o que o Ministerio quere é un acordo plenario. O Concello que quere facer é un decreto da alcaldía, están aí, que sí, pero non, eso que son da mesma cor política, pois foi unha loita na que os compañeiros que hoxe me acompañan tamén estiveron liderando desde o principio, que se deu o paso de decidir a ubicación. Seguiremos impulsando en Madrid, en todas as institucións, no Senado tamén, pero tamén no Concello, porque a realidade é que dende que se fixo ese anuncio público, casualmente, dous días antes, que levábamos unha iniciativa a pleno, que estivera aquí o delegado do Goberno, anunciando a ubicación, desde febreiro seguimos prácticamente igual, ¿no? Entonces, non queremos que iso quede no esquecemento, é un compromiso de todos.